7:21 minūte. Aizdītajā gadā esam piedzīvojuši vairākus mediķu protestus un brīdinājumu streiku. To rīkotāji ministrijai pārmeta solījumu nepildīšanu attiecībā uz algu celšanu. Un izskatās, ka šis gads veselības nozarē būs ne mazāk dinamisks. Vēl gada pēdējās dienās onkoloģijas centra mediķi brīdināja par kolektīvo atlūgumu un šodien Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valde paziņošot par tālāko rīcību.
Jā, nu, protams, tā nav vienīgā problēma, kurai steidzam jāmeklē risinājums, bet par situāciju veselības aprūpas nozarē šorīt varam sarunāties ar veselības ministru Līgu Mendelsoni, deleģēts no apvienotā saraksta. Viņš šorīt mūsu studijā. Labrīt!
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 Jā, nu, pirmais jautājums, protams, ir par rakus onkoloģijas centra ārstu brīdinājumu rakstīt kolektīvu atlūgumu. Zinot, ka jūs pagājušo nedēļu tikāties ar šīs slimnīcas vadību, ko viņi saka, kā viņi skaidro situāciju?
Jā, tiešām pagājušā nedēļa bija ļoti intensīva un pagājušā nedēļas tikšanās gan ar slimnīcas vadību, gan arī ar onkoloģijas centra ķirurgiem. Tā parādīja to, ka ļoti daudzas lietas ir vai nu neizrunātas, vai apusēji ir kādas neizpratnes, tāpēc noteikti tur vēl ir ļoti daudz jautājumu, kas ir abām pusēm jāskaidro un jārunā. Iespējams, ir ļoti daudz arī emociju, ir iespējams, ir ļoti daudz arī tādu pārpratumu, bet katrā gadījumā slimnīcas vadībai ir dots uzdevums noteikti atrisināt šo visu situāciju maksimāli labākajā veidā pacientam.
Kas nozīmē droši vien arī naudas meklējumus. Nu, ko slimnīcas vadība šobrīd var darīt, zinot, ka līdz šim tas uzstādījums ir bijis strādāt, lai nebūtu zaudējumu. Zaudējumu nebija, bet izskatās, ka zaudēt būs mediķi un līdz ar to arī pacientiem aprūpas kvalitāte.
Jā, tieši tā, un tieši tāpēc arī šajās dienās iedziļinoties un saprotot, kādā veidā tiek vispār finansēta veselības aprūpe un īpaši kādā veidā veidojas mūsu galveno slimnīcu budžeti un attiecīgi tad arī atalgojumi, tad, protams, tur ir ārkārtīgi daudz vietas, lai to uzlabotu, un es arī saprotu, kad slimnīcas vadība tā uz rītdienu neko nedrīkst solīt, tas būtu ļoti, ļoti, ļoti bezatbildīgi, tāpēc tā ir no tāda kopējā mūsu veselības aprūpes problēma, kad gadiem ir veidota sistēma, kas, manuprāt, arī nav nemaz tāda labvēlīga ārstiem, tāpēc, ka šī sistēma, kad katra manipulācija ir jāatraksta, katra manipulācija ir jāpiefiksē, tas tomēr, manuprāt, ļoti daudz atņem laika ārstiem ārstēt.
Līdz ar to, ko jūs šai sakarā varat darīt šobrīd, jūs esat ministra un jums ir teikšana.
Vai tur vienkārši var iedot slimnīcai naudu, vai viņiem pašiem jāsmeklē šī nauda?
Šobrīd tieši šajās dienās arī pa sestdienu svētdienu norit darbs pie nākamā gada vai šī gada jau valsts budžeta, tāpēc, protams, ka tas ir arī tas galvenais jautājums, ar ko tieši ministrija iet pie valdības, lai mēs mainītu faktiski arī šo atalgojumu modeli, kuru es redzu kā normālu, pilna laika apmaksas modeli, kas, protams, tā ir liela pārmaiņa, bet tā ir pārmaiņa tieši ārstiem, mediķiem par labu. Tā tad nevis tikai un vienīgi šī te DRG sistēma, bet pilnā laika apmaksas modelis. Tas, protams, prasīs daudz vairāk līdzekļus, bet par to mēs šobrīd arī runājam.
Jau šī gada budžeta kontekstā?
Jā, tas ir šī gada budžeta kontekstā, bet šī gada budžets stāsies spēkā marts. Tas būs...
Bet, nu, tas nozīmē, ka līdzinējā iespēja, piemēram, medicīnas māsām strādāt neskaitāmās darba vietās, lai nopelnītu pienācīgu iztiku, tas vairs nebūs iespējams, vai varbūt tas vairs nebūs vajadzīgs?
Otrais variants tieši tā, tas vairs nebūs vajadzīgs, jo šeit ir arī viens no tiem elementiem, ka mediķiem strādājot vairākās vietās, nu, tad mēs paši saprotam, cik viņi ir izdeguši un arī bieži vien nevajadzīgi notērējuši laika ceļā no vienas vai uz otru punktu. Manuprāt, ir tikai normāli, ja gan ārsts, gan medmāsa strādā vienā darba vietā un par šo pilnu laiku 8 stundām saņem adekvātu atalgojumu.
Ko darīs tās klīnikas, kur vienkārši vairs nebūs to medmāsu, kuras izlīdzināja tos caurumus vakances, kuras ir?
Taisnība, jā, tas būs arī šīm klīnikām liels izaicinājums, jo, protams, kad šobrīd tas galvenais iztrūkums arī mums ir cilvēku resursi, bet es ticu, ka līdzīgi kā Covid laikā, kad bija piemaksas, tad ļoti daudzas māsas saprata tomēr, ka viņas vēlās strādāt medicīnā, tikai vienmēr jautājums ir par vidi un par atalgojumu.
Bet spriedze ir arī citur. Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta mediķi strādā ārkārtas režīmā, ģimenes ārstiem pārslodze. Mediķu slimības dēļ uz laiku pacients nepieņem Daugavpils slimnīcas bērnu nodaļā. Kādu jūs teiktu, kāda ir diagnoze šobrīd mūsu veselības nozarei?
Šobrīd tiešām raksturotā aina ir tieši tāda. Pagājušajā nedēļā mēs tikāmies ar ģimenes ārstu asociācijām, abām divām. Tur arī ir skaidrs, ka arī ģimenes ārstiem ir ļoti liela, nu, tāda iekšējā spriedze īpaši šobrīd gripas laikā, ziemas sezonas laikā. Protams, kad īpaši sarežģīta situācija ir tieši lauku reģionos, kur ģimenes ārsts ir viens. Un nedod Dievs, ja ģimenes ārsts, un ļoti daudz ģimenes ārstu šobrīd ir pensijas vecumā, un tajā brīdī, ja tas notiek, tad attiecīgā, teiksim, ir viens reģions, kur konkrētā ģimenes ārsta, viņi saka, man šajā brīdī nevis 2000 pacienti, bet uzreiz 5000 pacienti. Tās ir tādas nu, arī sistēmas problēmas, momenti, kuri šādos brīžos nu, tā kā parādās visā tajā savā negatīvajā izpausmē. Tāpēc ģimenes ārstiem uzskatu ir ārkārtīgi svarīgs šis trešais cilvēks praksē, kas izdara visu to, atslogo ģimenes ārstu, māsu no tā, ko varētu nedarīt mediķis.
Tas nozīmē, ka brīnumzāles ir nauda, jo tam visam ir vajadzīgs finansējums.
Taisnība, protams, kad šeit ir gadiem nesamaksātas stundas, gadiem šī sistēma ir, kā saka, nefinansēta un badināta, un, protams, tādos brīžos tas tikai viss paspiltinās. Un runājot par neatliekamās dienas situāciju, jā, protams, šeit gripas sezonā mēs redzam, ka slimo arī, protams, neatliekamā dienesta cilvēku, un šis bija brīdis, kad slimības lapu procents bija bīstami augsts, līdz ar to dienesta vadība izlēma par šādu soli, kas nozīmē, ka, protams, kad ir jāzvan un jāaicina mediķi palīdzā, bet mums jāsaprot, ka attiecībā uz temperatūras un klepus un šiem simptomiem neatbrauks 12 minūtēs, atbrauks ilgākā laika posmā, jo šobrīd mūsu neatliekamā dienesta standarts ir augstā 12 minūtes, kurās viņi apņemās ierasties.
Mums jāsaka paldies par šo sarunu pirmdienas rītā. Mūsu studijā bija veselības ministre Līga Mendelsone, deleģēta no pienotā saraksta. Paldies!
Paldies!
Ir 7:29 minūtes.